GPS Cultural cu Anca Mateescu.
Ei mă consideră făcător de minuni. Viața lui Arsenie Boca, acest volum semnat de Tatiana Niculescu, a apărut de câteva zile la editura Humanitas. Am invitat-o pe Tatiana Niculescu la Radio România Cultural. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Tatiana Niculescu, că sunteți pasionată de biografii, este fără îndoială o evidență. Ați scris o biografie a reginei Maria, Regina Maria, ultima dorință, a regelui Mihai, una a lui Corneliu Zelea Codreanu, mistica rugăciunii și a revolverului, viața lui Corneliu Zelea Codreanu. De ce Arsenie Boca după Corneliu Zelea Codreanu?
Așa s-a nimerit. A fost pe jumătate o întâmplare. Iar pe de altă parte aș fi vrut să continui seria biografiilor de secol 20 din perioada interbelică, pentru că am descoperit o mulțime de personalități interesante despre care marele public cred că nu știe foarte multe lucruri sau știe mai mult din auzite și care cred că ar fi interesante și vrednice de a fi descoperite. Și așa că am continuat cu Arsenie Boca, pentru că Arsenie Boca e foarte actual, a rămas actual de o bună bucată de vreme și cum el e născut în 1910, biografia lui, desigur, aparține în bună măsură aceleiași perioade despre care mai scrisesem. Și așa că am ajuns să scriu biografia lui.
Așadar, actualitatea lui a fost un argument decisiv în această hotărâre a dumneavoastră. Nu vi s-a părut și un subiect foarte riscant, Arsenie Boca? Nu că Zelea Codreanu n-ar fi fost unul poate și mai riscant din cu totul alte considerente.
Riscant, nu-mi dau seama din ce punct de vedere. Dar dacă vă referiți la raportul dintre figura lui mitologică construită de-a lungul ultimilor 10-15 ani, da, probabil că din perspectiva asta e riscant să te întorci la realitate și la figura lui istorică, dar e riscant, cum să spun, e un fel de a spune, e riscant numai pentru cine preferă o variantă tabloidizată a acestui om al minter extraordinar de interesant și care parcurge de-a lungul vieții lui etapele unui intelectual preocupat de mistere, preocupat de credință, preocupat de raporturile omului cu Dumnezeu, preocupat de pictură, de o mulțime de lucruri care fac din el un om foarte complex și interesant și care este complex și interesant și rămâne așa dincolo de straturile de hagiografie, mitologie care i s-au adăugat ulterior.
Această carte este povestea vieții lui Arsenie Boca, redată literar, dar cât mai aproape de adevărul istoric, cu dezvăluiri din dosarul său de la securitate. A avut Arsenie Boca o viață de sfânt, a făcut minuni. Acestea sunt întrebări pe care trebuie să le lămurească fără îndoială o comisie specială care analizează cererea de canonizare făcută, cred, acum vreo 2 ani. Scrie Tatiana Niculescu: până atunci ați reconstituit neromanțat, așa cum spuneați, traseul prin lume al lui Arsenie Boca, de la tânărul care îl citea pe Kant, la călugărul de la Sâmbăta de Sus și până la pictorul de biserici care locuia împreună cu măicuța Zanfira într-un apartament bucureștean. Cum îl percepeați dumneavoastră înainte de a începe documentarea pentru această carte pe Arsenie Boca și cum ați ajuns să-l percepeți la urmă, când pe parcursul scrierii cărții și la urmă după ce ați terminat de scris cartea? S-a schimbat percepția dumneavoastră așa în timp față de Arsenie Boca?
Într-adevăr s-a schimbat, pentru că inițial, sigur, aveam ca multă lume o imagine despre un produs mediatic, mai mult un prodigios produs mediatic, mai degrabă decât o imagine despre viața unui om cu suișurile și coborâșurile ei. Și documentându-mă întâi pentru această carte, treptat am descoperit un alt om în contururile aceleiași binecunoscute biografii, dar care mi s-a părut pe cât de cunoscut, pe atât de necunoscut. Și l-am descoperit cu o mare... cu o mare încântare, chiar la sfârșitul scrierii acestei cărți, m-am atașat de acest Arsenie Boca, de acest Arsenie Boca pe care îl descoperisem după ce înlăturasem straturi și straturi de ficțiune, de mitologie, de hagiografie, de... știu și eu, de tot felul de folclor religios, de toate felurile. Omul din spatele tuturor acestor straturi, pentru mine se descoperea mult mai fascinant, mai interesant, mai uman, mai... mai extraordinar, cumva, dacă pot să spun... incorrect gramatical acest lucru.
Haideți să vorbim puțin despre omul din spatele acestor straturi care s-au construit în jurul lui, ca să înțelegem mai bine după aceea cum s-a ajuns la brandul Arsenie Boca de astăzi.
E o poveste lungă și nu vreau să repet aici cartea.
Cine, nu să fim spoiler,
cineva a citit.
Pe scurt, așa, câteva repere.
Reperele sunt ca cele ale fiecărui om care este, suntem cu toții, produsul familiei noastre, produsul școlii, apoi produsul societății în care am crescut și am învățat și trăim, produsul epocii în care am trăit și așa mai departe. Cu Arsenie Boca nu se întâmplă altfel. Este și el produsul unei familii, unei familii mixte și dezbinate din Ardealul de dinainte de România Mare. Cum spuneam, se naște în 1910, deci în Imperiu.
O mamă foarte tânără, de 18 ani.
În Imperiu Austro-Ungar, sigur. Poate că la vremea aceea,
era,
18
da,
ani, era mai... nu era o vârstă, poate că era destul de în vârstă pentru căsătorie. Da. Mult mai târziu, bunoară, bunica mea s-a căsătorit la 16 ani. Și iarăși se considera că e o vârstă propice, dar dacă ar fi fost mai în vârstă, nu era bine. Așa că 18 ani pentru Ardealul, pentru România vremii, nu este o vârstă, cum să zic, foarte tânără.
Și nici apoi, faptul că avea doar două clase primare, nu era nici asta
neobișnuit. Două clase primare, foarte bine, e mare lucru că avea două clase primare, putea să fie analfabetă. Era dintr-o familie destul de înstărită, de țărani, iar tatălui era pantofar și ca mulți, foarte mulți ardeleni ai vremii, va pleca la muncă în America. Și se va întoarce de acolo, va trimite bani familiei, cum se face și în zilele noastre cu cei care pleacă și lucrează în străinătate și trimit acasă bani. Deci e parcursul unei familii ca multe altele în epocă. Apoi școala pe care o face la Brad și acolo are parte de un văr foarte, foarte studios, pasionat de lectură, pasionat de cărți, de muzică, de matematică, de desen, și acest văr, de fapt, este primul lui model de tânăr studios, cum spuneam, acest văr Vasile. Urmează apoi la Sibiu facultatea de teologie, grație unei burse. Mai departe se va înscrie la Bele Arte la București, la artă decorativă. Și parcurge un drum care nu este direct către viața religioasă. E un drum sinuos, e un drum cu multe întrebări, e un drum cu îndoieli, e un drum care până la urmă ajunge în punctul în care el este din diacon, devine monah și apoi și preot, și intră astfel în perioada cea mai crâncenă din viață, aceea cuprinsă între anii 1940 și 1959, o perioadă dificilă în toate felurile, cu schimbări politice majore în țară și în lume, cu schimbări și în viața religioasă, cu războaie, cu război, cu un război cumplit, al doilea război mondial, apoi cu abdicarea regelui, cu schimbarea de regim politic, venirea comuniștilor și așa mai departe. Apoi este alungat din mănăstire, nu numai el, o perioadă neagră în istoria bisericii pe care comuniștii încep să o controleze treptat, devine pictor la atelierele Patriarhiei și acolo, de fapt, aceasta este perioada cea mai îndelungată a vieții lui. El a fost călugăr și preot aproximativ 20 de ani. În rest, viața lui se desfășoară ca pictor de icoane, pictor de biserici, pictor de miniaturi iconografice, și se sfârșește în 1989 la Sinaia, cu puțin timp, aproximativ o lună înainte de decembrie 1989. Asta e pe scurt viața lui, cunoscută de altfel în liniile ei mari. S-au publicat nenumărate cărți, broșuri, documente despre acest parcurs al lui.
Să spunem că Arsenie Boca a trecut și pe la închisoare, ar fi fost greu să nu treac de alminteri. Cum apare Arsenie Boca din dosarul de la Securitate? Ce ați descoperit acolo?
Sunt mai multe dosare. Sigur, el este în perioada în care face... El nu este, de fapt, condamnat. El nu a fost condamnat ca
într-un
alți...
proces.
Într-un proces. N-a existat un astfel de proces. A făcut un an la canal în colonie de reeducare, cum se zicea la vremea respectivă.
Cum se numea, mai închisoare administrativă.
Da, așa. Exact. Și a mai petrecut tot așa în jur de un an cumulat în diverse anchete urmate de arestări periodice și, în general, era pus în legătură cu mișcarea legionară, din care n-a făcut niciodată parte și pe care ale cărei metode violente și implicare în politică le-a condamnat totdeauna.
Deși citeam pe internet, se citesc foarte multe pe internet, fără îndoială, că erau păreri că ar fi aparținut Arsenie Boca mișcării legionare.
Nu reiese de nicăieri și nici din declarațiile lui. Declarațiile lui, iarăși, nu reiese de nicăieri că ar fi fost luate sub tortură sau în urma aplicării unor procedee inumane. El e convingător când spune în repetate rânduri că amestecul legionarilor și amestecul credinței în politică în mod violent nu duce la nimic bun, ba chiar într-un document îi numește chiar pe legionari teroriști, ceea ce e un termen foarte sever la vremea respectivă, mai ales nu era utilizat așa toată ziua, bună ziua, ca în zilele noastre. El se delimitează foarte bine de mișcare, ceea ce nu înseamnă că nu îi ajută pe unii fugari legionari în sensul serviciilor, ca să zic așa, preoțești, adică le acordă spovedanie, îi sfătuiește, îi mai și ferește de eventuale represalii din partea autorităților atât cât poate, dar nu rezultă de nicăieri că este un că ar fi făcut parte din mișcarea legionară, deși s-a spus, siguranța la un moment dat îl bănuia că în urma morții lui Codreanu el ar fi devenit un fel de conducător mistic din umbră al mișcării legionare. Iarăși nu reiese de nicăieri apartenența lui și nici dorința de a conduce, fie și din umbră, mișcarea legionară.
Tatiana Niculescu, cum a devenit Arsenie Boca o miză atât de importantă și din punct de vedere politic și din punct de vedere financiar? Faima lui a ajuns să devină o legendă, o faimă la peste 10 ani de la moartea lui. Aminteați, a murit cu o lună înainte de Revoluție.
Da, dar trebuie spus că din momentul în care, adică din anii 50, spre sfârșitul anilor 50, când a făcut parte dintre cei alungați din mănăstiri, treptat prestigiul lui s-a stins. Sigur că nu l-a uitat toată lumea, cei care îl cunoscuseră în perioada interbelică, fie că erau țărani, fie că erau studenți care mergeau la mănăstirea de la Sâmbăta pentru prelegeri și conferințe religioase, fie că erau intelectuali, îl continuau să-l cultive discret, sub supravegherea securității, dar continuau să-l cultive, însă popularitatea lui se stinge treptat. Când în 1989, când moare el la Sinaia, era un simplu bătrân credincios care se stinge ca oricine altcineva, aproape necunoscut. El este redescoperit, ca să zic așa, reabilitat de fapt, pentru că nu mai avusese voie să slujească nici ca preot și nu mai avea nici calitatea de călugăr. Este așadar reabilitat în 1998, în perioada marilor dezbateri din Parlamentul României pe tema restituirii proprietăților confiscate de comuniști Bisericii Greco-Catolice. Și atunci, în acest context, E greu să credem că reabilitarea n-ar fi avut oarecare legături cu acest context. În acest context este reabilitat și de atunci încolo, treptat, se construiește un cult mediatic extraordinar care, sigur, în zilele noastre are proporțiile pe care le cunoaștem.
Da, s-a ajuns treptat în, nu, cam 20 de ani, cam așa.
Aproximativ, da.
La brandul Arsenie Boca nu a ajuns.
Bine, asta e o prostie. Brandul, da. Nu poți face brand din viața unui om, poți face brand dintr-un produs care îți aparține și pe care vrei să-l promovezi și pe care vrei, nu-i așa, să-l protejezi prin drepturile de autor. Asta înseamnă că ești autorul lui.
Da. Am folosit cuvântul brand, da, discutam înainte să începem emisiunea, pentru că știți, o știre de o săptămână, un arădean de 24 de ani și-a registrat în Anglia.
Sigur, în Anglia, dacă te duci brandul în Anglia, sigur poți să înregistrezi orice, pentru că odată e o societate care se bazează și care e construită, cel puțin în mediul de afaceri, pe încredere. Și un funcționar britanic care înregistrează un brand nu și-ar putea închipui că îl înșeli, că cel care vine să-i propună și să îi declare un anume brand face vreo ilegalitate. Omul nu și putea să creadă că e o marcă de brânză sau de țuică sau de un produs. Nu e așa, un produs pe care acest domn tânăr l-a construit domnia sa, l-a creat, l-a produs, l-a făcut și acum vrea să-l promoveze și să-l protejeze, sigur că da, prin dreptul de autor, e perfect legitim. Dar nu poți face asta cu numele și cu viața cuiva. De pildă, eu nu pot să mă duc în Anglia și să nu mi-ar da în gând să-l înregistrez pe Caragiale ca brand personal și să mă întorc în România și să spun oricine folosește numele lui Ile Caragiale se află sub incidența brandului înregistrat de mine în Anglia. E comic, e absurd, e caragialian. Și sigur se pot face tot felul de speculații. La fel, să zicem, vă dau un exemplu, eu am lucrat la BBC 15 ani și să zicem că acum vreau să scriu o carte despre BBC și spun, scriu, se cheamă Istoria BBC sau Povestea mea la BBC. Niciodată nimănui de la BBC, care deține logo-ul și brandul British Broadcasting Corporation, nu i-ar da în gând să-mi sancționeze cartea pentru că am folosit cuvântul BBC în titlu sau pentru că am spus povestea corporației BBC. E complet absurd.
Da. Scrieți, Tatiana Niculescu, această carte se adresează și cititorilor care îl venerează pe Arsenie Boca și scepticilor discreți, precum și celor exasperați de excesiva mediatizare a lui Arsenie Boca și v-ați bucura să citească tot cât mai mulți această carte. Dar oare pot citi această carte și cei care îl venerează pe Arsenie Boca?
Eu sunt convinsă. Dacă îl venerează sincer și dacă nu venerează un produs mediatic și dacă nu venerează, cum spuneam, un brand, ci o personalitate complicată, trebuie spus, complicată, interesantă, greu de priceput, de altfel, de cineva care a văzut imagini cu el de-a lungul timpului și cam atât. Cred că e interesant pentru toată lumea să treacă puțin dincolo de imaginea lui tabloidizată în ultimii ani.
pentru că citeam pe Facebook, vi se reproșa, chiar înainte să apară cartea, înainte să fie citită această carte, vi se reproșa că în titlu nu apare cuvântul părinte, că nu scrieți viața părintelui.
Asta e interesant. Acum eu, dacă aș mai fi jurnalistă, mi-ar plăcea să investighez pas cu pas povestea acestui brand, pentru că
și cum s-a reproșul, el, nu, da, cum s-a dezvoltat.
Da, pentru că povestea înregistrării, da, acestui brand, actelor și așa mai departe, a brandului, pentru că brandul este, asta e interesant, că mie mi se reproșa că n-am pus părintele în titlu, pentru că brandul este părintele Arsenie Boca. Deci, dacă acest domn tânăr ar răsfoi această carte, probabil că ar fi nemulțumit, pentru că titlul nu intră în brandul domniei sale. E o comicărie, e o copilărie, este, ce să zic... Dar e interesantă această coincidență, într-adevăr, această a reproșurilor, cărora, pe care le înțeleg, dar pe care le-am explicat, așa cum sunt mii, dacă nu zeci, sute de mii de cărți și biografii dedicate lui Iisus, în care nimănui nu i-a dat prin cap, mai ales în secolul nostru, să spună viața Domnului nostru Iisus Hristos, așa și, sigur, păstrând toate proporțiile de rigoare, așa și în acest caz nu e vorba de o lipsă de respect sau de reverență, ci e vorba de o încercare de a-l aduce mai aproape de cititor pe un om care e interesant, a cărui viață e interesantă dincolo sau abia când dai la o parte toate mitologiile, mitologemele, hagiografiile și cusăturile folclorice, mediatice făcute în acești ultimi 10, poate 15, poate 20 de ani.
De ce credeți că de ce a fost ales Arsenie Boca, tocmai Arsenie Boca, nu să fie canonizat? De ce la mormântul lui
nu există, pentru că există o presiune.
La mormântul lui merg zeci și zeci de mii de oameni în pelerinaj. De ce tocmai Arsenie Boca?
Există o presiune populară în acest sens, dar de ce tocmai el? Pentru că el a fost construit, imaginea lui a fost construită în acest mod, în anii despre care vorbeam, pentru că în conștiința publică ce alt personaj cunoașteți religios? Nu, pe Steinhardt nimeni nu l-a popularizat suficient pentru ca în conștiința publică el să fie vrednic de a fi canonizat, sau măcar cineva să se gândească că ne-am putea raporta și la Sfântul Nicolae Steinhardt, sau alți martiri ai închisorilor comuniste, preoți sau episcopi ortodoxi care au suferit sau au murit în pușcării, necunoscuți de marele public. Nimeni nu s-a gândit la ei, n-au fost promovați, drept care lumea nici nu știe despre ei. El a fost promovat. Din ce motive? Asta e o altă istorie.
Da, și vom vedea cum va evolua posteritatea lui Arsenie Boca.
Păi ne aflăm în posteritatea lui.
Asta e posteritatea imediată, să spunem așa, să vedem ce se va întâmpla în continuare cu imaginea lui Arsenie Boca peste ani.
Habar n-am.
Vorba aia, ne putem aminti că la ultimele alegeri prezidențiale Arsenie Boca, imaginea lui era pe fluturașii
da?
PSD de...
a fost și agent electoral, săracul.
Da, a fost și agent electoral.
Se poate, da, e folosit de oricine, oricum, oricând. Din păcate. Din păcate, de-aia poate că ar fi interesant pentru cei care îl iubesc, care îl admiră, să-i cunoască viața mai degrabă așa cum a fost ea decât așa cum a fost ulterior construită.
Și să citească "Ei mă consideră făcător de minuni", viața lui Arsenie Boca.
M-aș bucura.
Tatiana Niculescu, mulțumesc că ați venit astăzi la Radio România Cultural și doresc un destin favorabil cărții dumneavoastră.
Mulțumesc!
La revedere!
La revedere!